Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Усім добрага пачатку тыдня. Вітаем у праграме «Еўразум». Олег Барцевіч і Мара Нальчанская ля мікрафону. У бліжэйшую гадзіну будзем вас знаёміць з самымі важнымі падзеямі з Беларусі і свету. І сёння ў нас у праграме. Міністэрства скарачаюць і даюць ім дадатковыя функцыі. Хто пацерпіць у выніку рэформы дзяржапарату?
Ну, как оно может нас не коснуться? Коснется оно, конечно, и нас. Всех сокращают, и нас будут сокращать. Функции добавятся, а людей меньше. Вы же понимаете, что если будет такое большое сокращение, будет меняться структура. Естественно, будут это разные абсолютно должности.
Братские народы, але розные выборы. Чем отрозневается голосование у Беларуси до Венесуэле?
На мою думку, сказать о том, что улады вот, Венесуэлы не робили некие перешкоды, я не могу. Я активно слышу за их, как бы, всеми этими процессами. Но это тяжко сказать. То бок есть то, ну, конечно, фактор, его нельзя выключать, але некие такие перешкоды не имели места.
У ближайшую годину так само больш подробязно про расследование того, кто и на во что показывал порно у дзённым эфиры белорусского музычного телебачення.
Еврорадио. У ритме життя. У центры подей.
Гэта «Еўразум», сябры, і да першай сённяшняй тэмы. Вялікая рэарганізацыя ці бура ў шклянцы вады. Днямі кіраўнік Беларусі падпісаў доўгачаканы ўказ аб скарачэнні дзяржаўнага апарату.
Згодна з ім, пацярпяць перадусім намеснікі кіраўнікоў міністэрстваў ды іншых структураў. Разам з тым, у шмат якіх органах колькасць супрацоўнікаў не змяняецца, а ў некаторых нават павялічваецца.
У пакручастай рэформе разбіралася Тамара Савіч.
Прэзідэнцкі ўказ пра скарачэнне чыноўнікаў прадпісвае, колькі ў міністраў павінна быць намеснікаў. Але ў Мінсувязі не тое, што пра новы ліміт, пра новы ўказ нічога не чулі. Кажуць Еўрарадыё ў аддзеле кадру міністэрства, дзе намеснікаў у міністра на аднаго чыноўніка болей, чым патрэбна. Чытаю дакумент далей і звяраю колькасць намаў у рэальнасці і ва ўказе. Нічога сабе, амаль паўсюль намеснікаў столькі, колькі прапісана ў дакуменце. Скарачаць нікога не трэба.
І з рукавадзящага состава? Нет.
А із абычных людзей?
Тычна будут.
Бязрадасна тлумачыць у міністэрстве аховы прыроды. Ім трэба тры намы, аднаго нават не хапае. Не хапае намесніка і ў міністэрстве эканомікі. Тут трэба мець 5, а пакуль толькі 4.
Отдел молодежи, как таковой, 1-2 человека. Поэтому это безболезненно, он переходит туда, объединяется.
Тлумачаць мне ў магілёўскім гарвыканкаме. Прэзідэнцкі ўказ прадпісвае аб'яднаць аддзел культуры, аддзел па справах моладзі з аддзелам ідэалогіі. Што будзе, прадказаць цяжка, але ў гарвыканкаме ўвогуле адзначаюць, што ўсе скарачэнні ў іх праходзяць без нерваў.
Мы практычна безболезненно будзем, потому што мы заранее к этому готовились. Потихоньку людзі то ли контракты не прадлявались, то ли пенсіянеры былі і так далее. То есть у нас сильно болезненно не будет.
Пытаюся, калі ў Магілёве скароцяць намеснікаў мэра, бо іх тут ажно 4, а паводле указу трэба 3, але і тут у мяне прамашка.
Там есть носочка такая в численности, более 80 тысяч, а у нас город Магілёў большой, разрешено 4.
Радуюцца ў вялікім горадзе Магілёве, але раней прэзідэнт некалькі разоў абмяркоўваў прапановы наконт скарачэння міністэрства гандлю і міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Замест скасавання міністэрства гандлю атрымлівае новыя функцыі, але тут супрацоўнікаў збіраюцца ўсё роўна скарачаць.
Ну, как оно может нас не коснуться? Коснется оно, конечно, и нас. Всех сокращают, и нас будут сокращать. Функции добавятся, а людей меньше. Вы же понимаете, что если будет такое большое сокращение, будет меняться структура. Естественно, будут это разные абсолютно должности.
А вось скарачаць самыя верхі. Суддзяў, прэм'ер-міністра і яго намеснікаў, асабліва перажываю за Пракаповіча і яго 19 пасад, Савет бяспекі і ўсе сілавыя структуры не будуць. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Тамары. Ну што ж, міністэрства атрымліваюць новыя функцыі і скарачаюцца. Але гэта не такая ж праблема. Вунь, ёсць у нас Пётр Пятровіч Пракаповіч, універсальны жаўнер, чалавек, які на дадзены момант знаходзіцца ажно на 19 пасадах. Думаю, за такімі людзьмі будучыня Беларусі.
Я думаю, што гэта яшчэ больш слушна, калі ўлічыць яскравы прыклад універсала, які разбіраецца абсалютна ва ўсім, які пры гэтым уласна ручна кіруе краінай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сенсацыі не адбылося. Перамогу на выбарах у Венесуэле атрымаў Ніколас Мадура, памазанец Уга Чавеса. Такім чынам афіцыйны Менск можа разлічваць на працяг прыязных адносінаў з Каракасам.
Краіны застануцца блізкімі ідэалагічна, але ўсё ж такі ёсць істотныя моманты, якія адрозніваюць нашае грамадска-палітычнае жыццё. Напрыклад, тыя ж выбары, калі да справядлівасці вынікаў прэзідэнцкіх і парламенцкіх кампаній у Беларусі ў міжнародных назіральнікаў заўжды застаецца маса пытанняў, то да чысціні выбараў у Венесуэле таких пытанняў у іх нашмат менш.
Выбары ў двух брацкіх рэспубліках параўноўваў Алесь Пілецкі.
Открытый подлік и пералік голосов, свобода для назиральников и немагчимость повторного голосования. Это все про выборы президента, не нашей краины. Посол Венесуэлы в Беларуси Амиры ГДС Нуньес рассказывает про выборы.
Я не могу вам назвать докладную личбу, але на гэтых выборах присутничала каля 200 международных назиральников от разных громадских организаций, международных объединений и інших. Гэта были представники краин Латинской Америки, краин Карибского бассейна, Бразилии, Испании. Яны добра отзывались об ходе голосования.
Супрацовники амбасады рассказывают, что в Беларуси с 56 громадян Венесуэлы только один отдал голос за соперника Николаса Мадура Энрике Капрылеса. Таму настрой у амбасадара выдатны. Ён нават частуе журналістаў савецкім шампанскім. Эксперт па краінах Лацінскай Амерыкі Кастусь Андрэеўскі расказвае Еўрарадыё, што апазіцыя ўсё ж зафіксавала парушэнні. Каля 3000, але яны нязначныя.
Апазіцыя ўжо, наколькі я ведаю, выложыла ў інтэрнэт некалькі ролікаў. Ёсць амаль спіс дня тысячам парушэнняў. Але ўсё ж такі, на маю думку, гэтыя парушэнні не даволі дробныя.
Фіксаваць парушэнні венесуэльскім апазіцыянерам нашмат прасцей, чым беларускім. Пры Чавесе была праведзеная выбарчая рэформа. Цяпер назіральнікі не абмежаваныя ў магчымасці назіраць за працэсам галасавання. А ЦВК у адказ на протэсты прыхільнікаў Капрыліса прапанавала ім пералічыць усе галасы разам яшчэ раз. Гэта яшчэ не ўсё, чаму могуць пазайздросціць беларускія апазіцыянеры. Эксперт гаворыць, што перашкоду апазіцыі падчас выбарчай кампаніі пераемнік Чавеса не чыніў.
На мой думку, казаць аб тым, што ўлады ў Венесуэлы рабілі нейкія перашкоды, я не магу. Я пільна сышыў за іх усімі гэтымі працэсамі. Ну, ці цяжка казаць. То бок ёсць пэўны, канешне, фактар, яго нельга выключаць, але нейкія такія перашкоды не мелі месца.
У дадатак, у Венесуэлі няма недахопу ў незалежных тэлеканалах, радыёстанцыях і друкаваных СМІ. Сотні тысяч чалавек абсалютна бесперашкодна мітынгавалі на вуліцах Каракаса ў падтрымку апазіцыйнага кандыдата. Так што назваць Ніколаса Мадура недэмакратычным прэзідэнтам будзе складана. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Планшет, адбітак пальцаў, фарбы, сябры. А ў нас надалей драўляныя скрыні для галасавання, куды кожны можа пры жаданні залезці.
Цалкам прычым.
З галавой. Калі Венесуэла ў 21-м стагоддзі, то ў Беларусі атрымліваецца самы, што ні на ёсць, драўляны век.
Гэта Еўразумы ў далейшым эфіры з Паўднёвай Амерыкі. Мы вернемся на стары кантынент. У навінах з Еўропы сёння між іншага пра тое, што Кіпр гатовы даць грамадзянства ўсім, хто згубіў у гэтай краіне больш за 3 мільёны еўра падчас апошняга банкаўскага крызісу. Сумнеўнае спяшэнне, на маю думку.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель можа абвесіць аб сыходзе ў адстаўку ў 2015 годзе, піша нямецкая газета «Більд». Выданне спасылаецца на кнігу кіраўніка рэдакцыі «Більд» у Берліне Ніколаса Блома пад назвай «Ангела Меркель – майстар нерашучасці», прэзентацыя якой адбылася ў панядзелак. Блома прагназуе адстаўку Меркель, аналізуючы розныя палітычныя падзеі і словы высокапастаўленых членаў Хрысціянска-дэмакратычнага саюза, які ўзначальвае канцлер, а таксама выказванні самой Меркель. Паводле яго слоў, у размовах з даверанымі асобамі канцлер адзначыла, што 10 гадоў на пасадзе кіраўніка ўрада – гэта максимальны тэрмін для яе і што яна можа сысці ў адстаўку восенню 2015 года. У кнізе таксама згадваецца меркаванне Меркель аб памылках папярэдніх канцлераў ФРГ. У прыватнасці, яна лічыць недарэчным рашэнне Гельмута Коля, які вырашыў выставіць сваю кандыдатуру пасля 16 гадоў кіравання. Тады яго партыя ХДС прайграла на выбарах у Бундэстаг. Меркель не хоча паўтарыць тую ж памылку, адзначае газета «Більд». Кіпр гатовы даць грамадзянства ўкладчыкам нацыянальных банкаў, якія страцілі ў выніку апошніх фінансавых перапетый больш за 3 мільёны еўра. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Кіпра. Таксама можна будзе падаць на грамадзянства тым, хто ўжо пасля крызісу інвеставаў у аўстраўную эканоміку. Тыя ж 3 мільёны. Раней гэтая планка складала 10 мільёнаў еўра. У Китаі расце колькасць памерлых ад новага штаму птушынага грыпу. На дадзены момант ад гэтага захворвання памерлі 13 чалавек. Заразіліся інфекцыяй каля 60. Эпідэмія ахапіла ўжо 5 правінцый Кітайскай народнай рэспублікі. У сувязі з трывожнымі паведамленнямі аб хворых, некаторыя кітайцы, асцерагаючыся заражэння, адмаўляюцца ад ужывання курынага мяса і яек. Іншыя ж упэўнены, што ніякай небяспекі няма, калі курынае мяса правільна прыгатаваць. Спецыялісты тым часам ужо прыступілі да працы па стварэнні вакцыны супраць новага штаму. Улады КНР адправілі ўзоры віруса 140 национальных центров по улучшению гриппу. Отповедные доследования будут проводиться и у США, и в Великобритании. Георгий Высоцкий, служба информации Еврорады.
У эфіры Еўразум, сябры, і ў нашай далейшай праграме пра тое, ці магчыма намаляваць пакрокавую дарожную мапу ў новых дачыненнях, новым дыялогу між Мінскам і Брусэлем, а таксама пра тое, хто і навошта паказваў порнафільмы ў жывым эфіры, ў прайм-тайме, ў беларускім музычным тэлебачанні.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пакрокавая дарожная мапа – гэта тое, пра што цяпер актыўна кажуць прыхільнікі новага дыялогу паміж Мінскам і Брусэлем, які, нягледзячы на ўсе засцярогі праціўнікаў, здаецца, становіцца рэальнасцю.
Як зрабіць так, каб афіцыйны Мінск зноў не падмануў чаканні партнёраў з Еўразвяза, як тое адбылося ў 2010-м? У рубрыцы «Еўрафокус» разбіраўся Зміця Лукашук.
Брусель и Минск почали активно обмениваться эмиссарами, выглядая на то, что наближается черговое потепление. Треба только прибрать невеликие перешкоды. ЕС хочет, как на свободу вышли полизневоленные, Беларусь, как были скасованные списы неуездных у ЕС чиновников. Например, гэты два первые кроки. А які будет третьим? Вось гэта, упэўнены лидер руху за свободу Александр Миленкевич, и треба суместно вырашать кіраўніцтву Беларуси и Евросоюза.
Тут эта гульня будет довольно складаная. Минимум дать, максимум отримать для улады пути. Треба распрацовывать покроковое наближение, и в этом наближении повинно быть прописано, что мая зарабить по либерализации, по демократизации в экономичном житии, политическом житии белорусский бок, и одночасово что рубить европейские связи.
Ниякой стратегии идти, як кажуть политики, дорожной мапы, что рабить сегодня, а что завтра у налаживания относинов помеж Белоруссию и ЕС у Брусели нема. Писать гэтую программу до вядзецца з нуля, згодная кіраўніца брусельскага офіса за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская.
Было б больш актыўным уключэнні Беларусі ў самыя розныя праграмы, што праводзяцца ў рамках усходняга партнёрства. Быў бы больш паўнавартасным удзел у саміце ў Вільні ў гэтым годзе.
Але чым заўтра можа зацікавіць усходняе партнёрства ці дыялог па мадэрнізацыі Беларусі, калі не зацікавіла ўчора? Брусель ніколі не зможа прапанаваць Мінску столькі грошай, колькі можа прапанаваць Москва, упэўненая Вольга Стужынская. Але і гэтыя партнёрствы ды дыялог могуць быць Беларусі цікавыя. Чым? Тым, па што ў Евросоюз звяртаюцца і Расія, і Кітай, лічыць Александр Мілінкевіч.
Без Евразвяза, мы не атрымаем новых тэхналогій. Без Евразвяза не будзе праграмаў навучання спецыялістаў. Гэта таксама вельмі важная функцыя. І рэформы глыбокія структурнай эканомікі без Евразвяза мы не зробім.
Іншая справа, ці дойдзе пацяпленне паміж Мінскам і Брусэлем да трэцяга кроку. У Вольгі Стужынскай на гэты конт вялікія сумневы.
То зробіць першы крок, гэта ёсць пытанне, таму што ў нейкім сэнсе ні Еўразвяз, ні беларускі бок не хоча, так сказаць, у іх разуменні страціць твар.
А калі нават і зробяць, то, лічыць эксперт фонда Маршала Павел Дэміш, сэнсу складаць пакрокавую стратэгію развіцця адносінаў з Беларусю няма.
Лукашэнка ўжо многа раз паказаў, што он адмяняе свае шагі, веладарожную карту можно страной или с властью, которая предсказуемая, а Беларусь такой страной сегодня нет.
Визиты европейских политиков у Беларусь и наоборот Дэміш называя косметичными кроками, якія ни про что не свечать. Отмовляться от потребования вызволить политвязня ЕС не збирается, як и от 12 потребования Евросоюза до влада в Беларуси, про якія давно никто не узгадывая. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Дзякуем, Дзмітру. Сапраўды, сябры, надта складана гуляць у шахматы з партнёрам, які ў кожную хвіліну можа схапіць дошку і трэснуць ёй табе па галаве, збіўшы ўсе наяўныя фігуры.
Ну што ж, сябры, такая вось партыя фізічнага ціску ў нас замест шахматаў атрымоўваецца, а кажуць, што шахматы гэта не спорт. А яшчэ які?
Уключыся ў час, Еўрарадыё.
Гэта я разум, сябры, і зараз да тэма, якая сталася хітом апошняга вікэнду. Была калісьці прымаўка вось такая: даць краіне вугля. А вось апошні вікэнд даўна году яе перафразаваць: даць краіне порна.
Ты маеш на увазі таго хлопца з Беламуз-ТВ, які ў прайм-тайм вырашыў пакруціць клубнічку?
Менавіта пра яго, сябры, гаворка. Калі вы яшчэ не ў тэме, то кароткі расповед. У суботу, пасля абеду, на згаданым тэлеканале цягам 10 хвілін крутілі жорсткі парнаграфічны фільм. Праваахоўныя органы ўжо высветлілі, што адказны за дэманстрацыю клубнічкі адзін з супрацоўнікаў каналу.
Мужчына цвердзіць, што прычынаю сталася сварка з дзяўчынай. Цікава, што ён гэтым ролікам намагаўся ёй давесці, альбо можа ён проста памыліў гузікі і проста тое, чым кампенсаваў сварку з дзяўчынай, пусціў у эфір.
Кажуць, што нічога не памыліў у тонкіх душэўных парывах, пасіўным сведкам якіх сталася ўся краіна, разбіраўся Віталь Ругайн.
На канале Белмуз-ТВ показалі порна. Падазраванага ў гэтым супрацоўніка затрымалі, але кіраўніцтва канала мяркуе, што паказ роліка мог быць планаванай акцыяй, скіраванай супраць канала дзеля яго дыскрэдытацыі. І затрыманы супрацоўнік мог дзейнічаць не адзін. На тэлеканале катэгарычна адмаўляюць, што піярыліся такім чынам.
Што-то это попахивает более серьёзным делом, нежели просто какое-то хулиганство и халатность человека. У меня ощущение того, что всё-таки сделано это было не просто так, и сделать это он один вряд ли тоже смог. Это, по-моему, безрассудный был бы с нашей стороны шаг пиара, чтобы использовать подобные действия для промотирования канала в рамках и на территории нашей страны.
В субботу 13 красавіка, каля 16 године, на канале Белмуз-ТВ на 10 хвилин музычные клипы перепинились трансляцией порнографичного видео, про что стали массово поведомлять глядачи в интернете.
Итак, на часах 15:46. Смотрим, что показывает наш Белмуз-ТВ. Так, на улице день, как мы видим.
Па факце дэманстрацыі порна-роліка завялі крымінальную справу. Праз некаторы час стала вядома, што затрыманы і падазраваны відэаінжынер тэлеканала. Еўрарадыё сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці справы. Як паведамілі ў следчым камітэце па Мінску, абвінавачаны прызнаў віну і патлумачыў прычыны здарэння.
Уражэнне Снегілёва, у него там родители живут. Предварительной беседе он мотивировал свой поступок угнетённым психическим состоянием, возникшим у него после ссоры с его девушкой. Таким образом он выразил свой протест.
Праваахоўнікі высветлілі, што відэаінжынер паставіў у плейліст порна-ролік, зачыніў дзверы і зламаў ключ, сам сышоў, а ахове сказаў, што ідзе папаліць. Пасля гэтага ён паехаў да бацькоў у Магілёў, дзе яго і затрымалі каля гадзіны ночы супрацоўнікі ўпраўлення па наркакантролі мінскай міліцыі разам з магілёўскімі міліцыянтамі. На працы відэаінжынера характарызуюць як замкнёнага, але скрупулёзнага супрацоўніка. Яму 28 гадоў, ён уладкаваўся на канал у жніўні 2012 года. Прыехаў туды з Магілёва. Дарэчы, гэта не першы выпадак, калі ў інтэрнэце абмяркоўваюць порна на Белмуз-ТВ. Яшчэ ў 2011 годзе у Life Journal з'явіўся здымак, на якім па каналу паказваюць даволі эратычную сцэну. У кіраўніцтве тэлеканала тлумачаць.
Дело всё в том, что это был вполне форматный кинопродукт, видеофильм, который буквально через неделю на одном из центральных каналов тоже показывали. Это просто молодежная комедия, условно говоря. К тому же нами она была показана тогда вечером.
Мининформация сказала, что зачинять канал Белмуз-ТВ за гэты инцидент не будет, а только выписала официальное попередження. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дзякуем, Віталю. А чаго вам не хапае на беларускім тэлебачанні? Я думаю, што ўжо шмат хто, магчыма, і ўзрадваўся таму, але шмат людзей абурыліся. Але, можа, камусьці не хапала вось такіх фільмаў? Што вам, чаго не хапае на беларускім тэлебачанні? Пра гэта ў нашай сённяшняй рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаете, чего не хапает белорусскому телебашению?
По-моему, все можно в интернете посмотреть.
Новостных программ, познавательных, что-нибудь типа National Geographic канал, либо Discovery. Да все там показывают. Сейчас проблема, что не смотрит телевизор не потому, что что-то не показывают, просто уже устарело. То есть людям легче зайти в тот же планшет, посмотреть новости где-то на улице.
Я
телевизор 3 года не смотрю уже.
Ничего не показывают такого серьезного, как показывают по НТВ, чрезвычайные происшествия. У нас показывают, как у нас...
Фактор Х есть или что у нас там есть?
Зона Х. Ну там такие ерунду показывают, как у нас у трактора украли аккумулятор.
Побольше иностранных сериалов. Хорош. Свое что придумать. Потому что мы больше заимствуем у Запада, у России. Вот своего чего-то оригинального вообще не хватает. Дефицит полнейший.
Думаю, больше развлекательных программ, познавательных, музыкальных.
Телевидению не хватает общего развития. Очень много рекламы, очень много ложных новостей. Побольше интересного и побольше какого-то творчества, что ли. Художества, танцы, как Discovery, как National Geographic, про космос.
Правда.
Да, правда.
Это были ваши слова.
Слухай, Олег, не веду як тебе, але мені ось подається, що усе, що згадували наші респонденти, у принципі, пасує до того, що показали по Муз-ТВ. Космоса, познавальні програми, забавляльні, Discovery, ті Animal Planet.
Жаночі, я можу сказати, але це космос? Ну, у певному сенсі так, сябри.
Це Animal Planet акурат було.
Вертаючись до основної теми, мені ось усе ж цікаво, ці осаніла тая дівчина, учинок наших героїв. Може, ми чогось не розуміємо, гэта нейкі сакрэтны код іх адносінаў. Може, ён скарыў яе сэрца і дабіўся свайго.
Ага, толькі не выключана, што цяпер герою давядзецца пачакаць свайго шчасця за кратамі. Такі вось пакручасты лёс.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сапраўднае паяднанне пакаленняў. Гурт «Акуты» можа зайграць разам з лідарам легендарнага гурта «Олі» Славам Коранем. Такую магчымасць не выключыў сам музыкант, які ўжо ўпадабаў кавер-версіі сваіх песень, зробленыя магілёўскім гуртом. Гэта і не толькі ў сённяшняй рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у ефірі новини шоу-бізу і я Маша Колесникова. Генерал беларускага рока і лідар гурта «Уліс» Слава Корань наведаў мінскі канцэрт «Акуты». Новая праграма, з якой магілёўская каманда ездзіць па Беларусі, названая ў гонар песні «Уліс як на далоні». На сваіх выступах у межах тура, апроч уласных песень, «Акуты» выконваюць 2 каверы на «Улісаўскія» «Як на далоні» і «Марнатраўны сын». Такім чынам, музыкі гурта аддаюць даніну «Улісу», на песнях якога яны выраслі. Размовой с «Акуты» делится Слава Корань.
Я им сказал, что это как бы их дело и их право фактически решить, как это должно быть. Эта группа немножко не такая, как у «Лис», другая, и у них, соответственно, будут другие варианты музыкальные. Я думаю, кавер же. Каждый делает с точки зрения собственного мировоззрения.
Слава Корань становча отгукается об энергетике концерта «Акуты» и успринятии их музыки публикой. Сам импет «Акуты» у працы с песнями у «Лис» Корань успринимает становча. Згадки про гурт притягують цікавость до яго. До речі, Слава Корень не супраць сыграць разом за «Акуты» их варіант у лісовських пісень. Адзінае, каже музыка, перед гэтым треба парепетаваць. Свежі «Маве, фаве, джентльмены». Што б гэта ні значыла, Сай зноў усталяваў рэкорд па праглядах на YouTube. Да вершыняў «Гангнам Стайл» артысту яшчэ далекавата, але спадзеўна гэта ёсць. Прэзентаваны ў суботу ў 15 гадзін па Мінску новы кліп карэйскага спевака «Джентльмен» за суткі пасля публікацыі здолеў сабраць 22 мільёны праглядаў. Крытыкі разыходзяцца ў меркаванні з нагоды таго, ці паўторыць новы хіт поспех папярэдняга, але складана адмаўляць, што яго аўдыёвізуальная прыліплівасць вельмі подобная до знакамітага «Гангнам Стайла». Сэр Пол Маккартні і Адель узнажалілі спіс самых багатых знакамітасцяў Вялікабрытаніі, апублікаваны газетай «The Sunday Times». Цікава, што экс-бітл з'яўляецца нязменным лідарам рэйтынгу з моманту яго першай публікацыі ў 89-м годзе. Эксперты выдання ацанілі стан Маккартні і яго жонкі Нэнсі Шэвілл ў 680 мільёнаў фунтаў. Другі радок рэйтынгу заняў Эндру Ллойд Уэйбер. На трэцім змясціліся ірландцы Юту. У спіс таксама ўвайшлі Элтон Джон, Кіт Рычардс, Мік Джагер, Чата Бекхемаў і Стынг. Апроч таго, The Sunday Times апублікавалі рэйтынг самых заможных маладых музыкаў узростам да 30 гадоў. Яго ўзначаліла Адэль, у якой за кароткую кар'еру атрымалася зарабіць ужо 30 мільёнаў фунтаў. За ёй размясцілася былая вакалістка Girls Aloud Шэрыл Коул, Леона Льюіс і Мэтті Мелуа. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Не часто у нас сябры, у нашей рубрицы афиши з'являються пропанови не тільки для дорослих, ну ті вже односно дорослих, молодих людей, і тих, кому за 30, і тих, кому під 40, відомо, але ось для самих маленьких. А сьогодні така пропанова є. Проект «Шпаковня» – маленька сімейна лабораторія музичних і театральних мікстур для самих маленьких, але не тільки. Вертається у графіті. Коли вертається, да ще про інші імпрези і події, на яких можна відповідати. Почуть у ближайший час, уже зараз расповеди Лиза Кучаровая.
Афиша. Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. 16 красавіка у межах тура по СНД. Гурт 4 апреля презентує свой новий альбом «Невесомость» у мінськім джек-клабі.
Я готов быть до конца свободным. Забить на погоню само.
Специальный гость – гурт «Секс». 17 красавика у клубе «Граффити» отбудется концерт Маркоса Полубенко и гурта «Запаска». Маркас Палубенка – это литовский Том Йорк, а гурт «Запаска» оценен у Европе электроакустичный инди-поп с Украины. Початок вечерины о 19:00. Мюзик-диджей-бар пропонует вечерком 17 числа посмаковать китайскую горбату и танчить до упаду под добрую электронную музыку, у приватности под хаус. Початок о 19:00. 17 числа у Республиканском театре белорусской драматургии отбудется спектакль «New Happy Valentine». У основе сюжета – разважание хореографов на тему особы, пошуку своего «я», доследование глубины переживания человека. Початок о 19:00. Девятнадцатое красовика – петля пристрастия с презентацией альбома у минским клубе «Репаблик». Початок імпрези о 19:00. Больш цікавих мероприємств ви знайдете у афіші ад Єврорадіо на Євроради.фм. Почуємося.
На Євроради.фм сябры варта заходзіць не толькі ў пошуках плану на вечар, але і ў пошуках самай актуальнай інфармацыі з Беларусі ды свету, а таксама аналізу гэтай інфармацыі ў каментарах нашых экспертаў.
У тым ліку той інфармацыі, якая з'явілася ў праграме Еўразум, а вы не паспелі цалкам паслухаць. На гэтым усё, сябры, ў нашай сённяшняй праграме, якую правялі для вас Мара Нальшанская.
Да, Олег Барцевіч, паколь.
Еўразум.